Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Boyaroq siz bilan bir maqola ustida yozishdik. O'shanda tilga olingan mavzuni ham davom ettirarmiz. Hozir esa bugunning bir xabari. Moskvadan kelgan xabar, Moskva bilan bog'liq xabar to'g'rirog'i. Bilasiz, yaqinda Vladimir Putinni O'zbekistonga safari arafasida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov xiyobonida Islom Karimov monumenti ochildi. Memorial hatto deyish mumkin, birgina statuya emas, birgina haykal emas, umuman kompleks, katta bir asar ochilgan. Mana shu inshootni 2008 yilda Rossiya poytaxtida investor hisobidan amalga oshirilgan eng yaxshi obodonlashtirish loyihasi deb topishibdi. Bu haqda Moskva hukumatining maxsus komissiyasi xulosa chiqarganmish. Buni Karimov fondi xabar qildi. Siz Amerikadasiz, borib shaxsan ko'rolganingiz yo'q albatta. Suratlarni ko'rdingiz, videolarni ko'rdingiz. Sizga yoqdimi bu haykal?
Endi haykalni unchalik yoqmaganini aytishim mumkin. Yoqdi desam hozir to'g'risi vijdonimga qarshi aytgan gap bo'lardi. Sababi menga yoqmagani shunda bo'ldiki, Karimov haykali juda baland, lekin odam u yerda bitta ikkita odamlarni ham qo'ygan. Men suratiga qarab aytayapman-da. Bitta ikkita odamlarni ham qo'yibdi Registondami, o'sha yerda yurganda odamlar kichkina. Ya'ni mana shu buraligi nimasi yoqmadi. Keyin tepasida ham hali daraxtlarni kesilgan qismi menga yoqmadi. Ya'ni daraxtlar doim bir unib o'sib turish kerakda. Shu ikki tomoni yoqmadi. Qolgan tomonlari albatta endi mashhur haykaltarosh ekan, mashhur bir nima ekan, qolgani balki yaxshidir. Lekin bir narsani men yana uzoqdan turib sezdimki, mana shu Karimovni haykal masalasi endi Putin darajasidan ancha pastga tushgan. Shuni masalan matbuotdan umuman sezdim, chunki Putinni mana O'zbekistonga borishida ham u Samarqandga Karimovni maqbarasiga bormadi. Qolaversa Moskvada ham buni ochilishida deylik qatnashmadi. Faqat O'zbekiston rahbariyati bo'lmasa Senat raisi darajasida qatnashdi. Shuning uchun ham men o'ylayapman bu Putin darajasidan pastga tushdi. Bu
so'ramoqchi bo'lganim ikkinchi savolni javobiga o'tib ketdingiz. Albatta bizni o'rganadiganimiz obyekt asosan na siz san'atshunossiz, na men san'atshunosman. Bu haykalni o'sha san'at nuqtai nazaridan badiiy qimmatini siz bilan muhokama qilmoqchi emasman. Umuman o'zi shu Putinni O'zbekistonga safari arafasida ochilishi o'zi umuman Moskva Toshkent munosabatlarini bugungi ahvolini bir ramzi sifatida ko'rish mumkin-da. Umuman shu Toshkent Moskva munosabatlarini bugungi ahvoli haqida nima deysiz kechagi Putinni safari ortidan?
Endi bilasizmi, mana shu Chor Rossiyasi paytida ham O'rta Osiyodagi amirlar, xonlar Peterburgga borgan paytda ham bularni sharafiga qandaydir haykallar ochilgan, qandaydir masjidlar ochilgan va bularni asosan bularni o'zini puliga qurdirilgan. Mana bugungacha ham Sankt Peterburgda bir qancha mana shunday yodgorliklar bor. Men o'ylayman bugun ham mana shu narsa, masalan shu Islom Karimovga mana yuqorida gapirdik, qo'yilgan haykalga ham Rossiya bir tin saflamagan. Mana shu Lola Karimovalar, o'sha Karimov fondi, mana shular orqali qilingan. Bu o'sha Chor Rossiyasining siyosati. Shu narsa bugun O'zbekiston Rossiya munosabatlarida ham biz shuni ko'ryapmiz. Chunki o'sha Chor Rossiyasi paytida ham bu yerda amirlarni, xonlarni qo'yib, ularga mustaqillik berib, chegarasini berib, armiyasini berib qo'yib, hamma aytadigan gapi mustaqil, hamma narsasi mustaqil, lekin iqtisodiy jihatdan o'zlariga bog'lab qo'yishgan. Ammo lekin Lenin inqilobidan keyin birlashtirib olgan edi va mana shu narsani xato deb topishdi va bugun endi o'sha Chor Rossiyasi siyosatiga qaytildi. Ya'ni o'sha bular hammasi amirlar, xonlar mustaqil, bularga Moskvaga boradigan bo'lsa poyandozlar to'shaladi, o'sha Chor hukumatining rahbariyati hammasi o'zi kutib oladi. Ular keladigan bo'lsa bularga mana shunday qilinadi, lekin shu yerda boyliklari, shu yerda iqtisodi, shu yerda kelajagi ularni qo'lida bo'ladi. Mana O'zbekistonda o'sha Putinning safari chog'ida deylik atom elektr stansiyasi bo'yicha start berildi.
Mana shu masalani alohida so'ramoqchi edim, atom elektr stansiyasini. Umuman Putinning O'zbekistonga safarini dasturidagi eng yorqin nuqta deylik, eng ko'zga ko'ringan nuqta mana shu atom elektr stansiyasining qurilishi bo'ldi. Qurilishi haqidagi gap bo'ldi. Ramziy start berildi. Mana shu stansiyani chindan ham qurilishiga shaxsan siz ishonasizmi yo'qmi, yoki bu o'sha latifadagi yo poshsho yo ishak degan gap bo'lib qolishi mumkinmi?
Ya men ishonaman qurilishiga. Nima uchun? Birinchidan u yerdan o'sha atrofdan Navoiy, Buxoro o'sha zonadan juda katta gaz olinyapti va 20 milliard kubometr gaz Xitoyga yetkazib berilyapti. Islom Karimov paytda 5 milliard edi, hozir 20 milliardga shartnoma tuzilgan va bu asosan Rossiya orqali, ya'ni Rossiyaga borib yordam yubormaydi, Rossiyaning kuchi orqali yuboriladi va u yerda tabiiyki bu katta bir shahar bo'lishi kerak, katta bir mamlakat 20 milliard gazni chiqarish uchun. Bilasizmi, u ham juda ko'p elektr energiyasi ham kerak u yerda. Men o'ylaymanki, o'sha yerda xuddi sovet davrida Navoiy shahri bor edi. Moskvadan to'ppa-to'g'ri samolyotlar kelib, Navoiyda qo'nib, to'ppa-to'g'ri uchib ketar edi. O'zbekistonda xabari ham yo'q edi. O'sha oltinlar, boshqa hamma narsalar to'ppa-to'g'ri ketar edi. Men o'ylaymanki, shunaqangi bir siyosat bor, o'sha Navoiy tomonda, o'sha yerlarda yirik bir Rossiya markaz qurmoqchi. Bu o'sha gaz ishlab chiqarish, oltin qazib olish va balki kelgusida o'sha bir harbiy markazlarga ham aylantirish juda uzoq muddatga mo'ljallangan katta programma. Qolaversa, bu birinchidan siyosiy tomondan, ya'ni O'zbekistonni umuman bir umrlik abadiy abad qilib Rossiyaga bog'lab qo'yish uchun ham bu narsani ular qiladi. Sababi atom elektr stansiyasi bo'lsa, uni hech qachon O'zbekiston o'zi boshqarmaydi. Uni Rossiya boshqaradi, Rossiyaning kadrlari boshqaradi va Rossiyaning qaramog'ida bo'ladi. Bu degani, u yerda tabiiyki uni qo'riqlaydigan katta kuchlar ham bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonni bir tomondan bog'lab qo'yish ham bo'ladi. Shu nuqtai nazardan hattoki men o'ylaymanki, bular 10 yilga ham cho'zmaydi. Agar shuni nima bo'lsa, tezroq ham qurib qo'yadi degan mening taxminlarim bor.
Balki Moskva Toshkent munosabatlariga oid yana bir savol. Bilasiz, Islom Karimov hech kimni o'ziga yaqinlashtirgan emas. Hammani, yaqin qo'shnisini ham, uzoq qo'shnisini ham, shu jumladan Rossiyani ham distansiyada ushlab turgan. Har holda shunday ta'surot qolgan Karimovning siyosatidan. Shavkat Mirziyoyev favqulodda qaynoq kutib oldi Putinni. Bu nimani anglatadi? Bu shunchaki Karimov bilan Mirziyoyevni shaxsiy pozitsiyalarini anglatadimi, shaxslarni tushuntiradimi yoki ularni tutgan pozitsiyasini tushuntiradimi Moskvaga nisbatan?
Endi bu yerda bilasin bir necha omillar bor. Birinchisi, Islom Karimov ham Putinni juda yaxshi kutib olgan, ammo lekin Islom Karimov ko'p narsani yashirib qilar edi. Mirziyoyev paytiga kelib, o'sha yashirinchi narsalar ochiq oydin qonunlashtirib, hali ko'z qilib qilina boshladi. Vaholanki Karimov paytda aslida Rossiyaga yana ham ko'proq bog'langan, juda ko'p iqtisodiy komplekslarni aksiyalari hammasi Rossiyaning qo'liga o'tib ketgan. Endi Mirziyoyev hozir ochiq qilyapti, bu yerda men bir narsani kuzatyapman. Mirziyoyev shu yuragini tubida Islom Karimov ham bo'lmoqchi emas, Nishonov ham bo'lmoqchi emas, Mirziyoyev ham bo'lmoqchi emas, Rashidov bo'lmoqchi. Mana shunaqangi bir orzusini ko'rayapman. Rashidovda mana shunday narsa bor edi, haligi bir tomondan odamlarga yaxshi gapirgan, odamlarni boshini silagan, O'zbekiston ichida sizlarni farovon qilaman, u qilaman, bu qilaman deb, ikkinchi tomondan masalan rus tili bizning ikkinchi ona tilimiz, rus tiliga keng yo'l, Moskvadan kelganlarni butun haligi oyog'ini tagiga ko'rpachalar to'shab yuborish, Brejnevni lablaridan cho'lpillatib o'pish, mana shunaqangi bir nimasi bor edi Rashid.
Endi labidan o'pish, buni endi haqini aytib qo'yishimiz kerak. Labdan o'pish Brejnevning tashabbusi edi aslida.
Tarixda endi, tarixda qolganda endi shu ikkalasi juda qattiq mahkam.
Faqat Rashidov bilan o'pishganmiz.
Bu narsa Mirziyoyev paytida takror bo'lmas. Endi bilmaymiz Putin qariganda hali qanday bo'ladi, men bilmaymiz. Putin o'pishi mumkin. Endi xullas Rashidovda men sezyapman, kechirasiz, Mirziyoyevda o'sha bir Rashidov bo'lish orzusi bor. Mana shu Putinni kutib olish jarayonlarida, umuman Rossiyaga munosabat jarayonlarida men shuni ko'rdim. Mana ko'rdingiz o'zingiz ham. Bir qancha Rossiya oligohlarini hozir filiallarini ochyapti O'zbekistonda. Ya'ni bu nima degani? Bu degani ertaga o'zbeklar o'qib turib borib Rossiyani boshqaradi degani emas. O'zbeklar o'qib turib O'zbekistonni boshqaradi degani. Ya'ni o'zbeklarning ikkinchi tili rus tili bo'ladi degani. Moskvani filiallari borib sizni o'zbek tilida o'qitmaydi. Borib o'sha rus tilida o'qitadi. O'z-o'zidan kelgan kadrlar u oligohlarni bitirganlar tabiiyki o'sha xuddi O'zbekistondagi paytda bo'lganidek mamlakatni o'sha butun strukturalariga shularga ishga o'tadilar. Chunki o'sha sovet paytida ham shunday edi, mana Karimov paytida ham shunday. Mana hozir suhbatimiz bir davomida hali siz lotin nimasiga ham o'tamiz dedingiz, mana shu yerdan o'tib ham ketishimiz mumkin.
O'tamiz, o'tmasak bo'lmaydi.
Nima uchun O'zbekistonda o'sha lotinni bugungacha yurmayapti? Sababi ham mana shu nuqtalarda, chunki asosiy kadrlar bugungacha ham, undan oldin ham, kimni olmang, qaysi vazirni oling, farqi yo'q. Prezident apparatida, hozir endi apparati deymizmi, ma'muriyat deymizmi, administratsiyasi deymizmi, xullas devon deylik biz, mayli ular administratsiya desam, o'sha yerda ishlayotganlar ham qaysi bir rektorni oling, hammasi mana shu rus maktablarini bitirgan, ruscha o'qigan. Mana shuning uchun ham biz o'zbek tilimiz o'lda jo'lda bo'lib qolmoqda.
Mana endi o'taylik ana o'sha masalaga. Mana yillardan beri men o'zi aslida bu masalani bir necha yil oldin ham bir chuqurroq o'rganishga harakat qilgan edim, lekin bugungi maqolani yozar ekanman esimdan chiqib qopti ko'p narsa, yana qaytarib o'rganishga to'g'ri keldi. 93 yili birinchi marta qonun qabul qilingan lotin yozuviga o'tish to'g'risida 2 sentyabrda. O'shandan keyin 94 yil mayda davlat dasturi qabul qilingan ekan. Jahongir aka, esingizda bormi yo'qmi? Davlat dasturiki o'sha qonunni amalga tatbiq qilish to'g'risida. O'sha dasturni yana bir chekidan qarab chiqdim. Dasturda juda ko'p tadbirlar belgilangan va har bir tadbirga muhlat belgilangan. O'sha muhlatlardan eng kechi 2000 yil qilib belgilangan. Demak, o'sha 94 yilgi davlat dasturi bo'yicha 2000 yili O'zbekiston to'la lotin yozuviga o'tib ketishi kerak edi ekan. Demak, 18 yildan beri gazetalardan tortib kitoblaru hamma narsa lotin yozuvida bo'lishi kerak edi ekan. Lekin hanuz shunday emas. Mana bugun maqolani yozish jarayonida yana o'rgandimki, yangi ufq belgilanibdi. 21 yil belgilanibdi. 21 yilda lotin alifbosiga to'liq o'tib ketish. Endi yana uni ustiga yana o'zgartirilyapti alifbo. 95 yili o'zgartirilgan, endi o'sha 95 yili kiritilgan qo'sh tamg'ali harflardan yana voz kechish taklif qilinyapti. Bu nima bu?
Bu o'sha O'zbekistondagi diktatura yakka hokimlikni bir ko'rinishi. Chunki o'sha paytda ham, mana 90-yillarda boshida ham qonun chiqar edi, qonundan keyin prezident farmoni chiqar edi. Mana shu til bo'yicha bir nechta farmon chiqqan Islom Karimovning farmonlari. Hali qonun boshqa, farmon boshqa. Har bir farmonda bu harf bunday yozilsin, mana bu harf unday yozilsin deb ko'rsatma qilib berilardi, vaqti belgilanar edi. Ammo lekin o'sha paytda men ishonmasdimki, shuni bir jumlasini ham Islom Karimov tushunmagan. Nimaga qo'l qo'yayotganini bilmagan, sababi umuman u latinda yozishda ham, o'qishda ham hech narsani inobatga olmas edi, chunki u ruscha fikrlar edi, ruscha fikrlashi yaxshi edi, o'zbekcha gapirishda juda qiynalar edi, o'zbekcha ham o'qimas edi.
O'zbekcha o'qish, o'zbekcha o'qish uchun, o'zbekcha o'qish uchun o'sha so'zlarni tanish kerak edi. O'zi umuman odamlar bir narsani o'qir ekan, harfni harfga urib o'qitmaydi, so'z o'qimaydi, so'zlarni taniydi. Masalan, men lotinda o'qiy olmayman, qiynalaman, chunki lotin yozuvida yozilgan so'zlarni tanimayman. Men shunga ko'nikkan emasman. Harfni taniyman.
O'zi miyani tuzilishi shunday, masalan,
so'zni tanimayman.
O'zi o'ziga yozib qoladi.
Ha.
O'shani o'rganish kerak-da. Endi masalan, bir mamlakatning rahbari bo'ladigan bo'lsangiz, agar shu yo'nalishda mamlakat shu yo'nalishda ketadigan bo'lsa, siz faqat o'rgatuvchi emas, o'rganuvchi ham bo'lishingiz kerak. Shuning uchun Islom Karimov masalan 90-yinchi yillarda boshida o'zbek tilini umuman gapira olmas edi. Qo'lingni peshtaxta qilma der edi. Ya'ni qo'lingni peshtaxta deyishdi joyiga. Qo'lingni peshtaxta qilma. Mana shunaqangi gapirib rosa kulardi buni gaplariga. Keyin o'rgandi ba'zi narsalarni. Keyin gapiradigan bo'ldi. Mana bir qancha yoshlar hatto uni sevib ham qolishdi-da.
Maqolni maqola derdi.
Ha, maqola. Endi juda ko'p edi shunaqa gaplarda. Endi
meni uzr yana bitta narsa. O'shni osh derdi.
Endi hozir ham masalan O'zbekistonda rahbarlariga lotinchani qo'ysangiz, ana shu xuddi ana shunday o'qiydi. Haligi o'shni osh deydi. Boshqa so'zlarni ham boshqacha qilib aytadi. Ya'ni demoqchimanki, o'zbek tilini muammosi hali beri yechiladiganga o'xshamayapti. Sababi siyosat bugun deylik olimlar yo'lini topishi mumkin. Olimlar mana shunday bo'lsa to'g'ri bo'ladi, mana bunday bo'lsa to'g'ri bo'ladi deb taklif bilan ham kirishi mumkin, boshqa ham qilishi mumkin, lekin o'sha tepadagi odamni avzoyiga, tepadagi odamni nimani xush ko'rishiga, u qanday o'qishiga, u qiynalmaydimi, yo'qmi, mana shularni juda qattiq e'tiborga oladi-da bizning olimlarimiz. Agar ular o'sha tepadagi odam ozgina qiynaladigan bo'lsa, butun qiyinchilikni o'zlarini bo'yniga, butun qiyinchilikni xalqni bo'yniga olishga tayyorda bular.
Endi sizni fikrlaringizda jon borligiga bir ikkita bitta misol keltirmoqchiman. Boya o'zingiz ham aytdingiz. Masalan, mayli ular administratsiya deyaversin, biz devon deymiz deyapsiz. Qarang, o'sha mustaqillik dastlabki yillarda devon deyilgan narsani, idorani mana hozir rasman administratsiya deyishyapti. Rasman.
Ha, yashang. Endi unisi ham mayli, hukm nima, Iqbol Mirzo bir taklif kiritibdi shu o'zbek tili bo'yicha bir yig'ilishda, sarlohaga chiqarishdi uni gapini. Aytishdiki, o'zbek tili inspeksiyasi tuzilsin deb. Ya'ni o'zbek tilini muhofaza qiladigan tashkilotni nomi mana shunaqa inspeksiya deb, ko'ryapsizmi? Haligi shuda endi uni bu anekdotdan ham, haligi latifadan ham o'tib ketayotgan narsalarda endi. Shuning uchun ham endi qiyin. Hali beri men o'ylamayman bu yaqin kelajakda bir oydin yo'lga chiqadi deb. Bechora o'zbek tilini shu darajada 2 asrni ichida endi xor qilishdi. Bundan buyog'iga yo'li yorug' bo'lsin ishqilib.
Endi davlat tili to'g'risida qonun qabul qilingan munosabati bilan ancha-muncha bayramlar o'tkazishdi o'quv yurtlarida, kunlarda, keyingi kunlarda. Shunaqa ancha nimani yosh bolalarni aldab qo'yadigan darajadagi siyosatga o'xshab ko'rinyapti-da.
Shunday, chunki o'sha bay haligi nima deydi, bu shu narsani o'tkazish kerakmi, o'tkazish kerakda bizda shunaqa bo'lib qolgan o'zi. Juda ko'p bayramlar, kunlar bor. O'sha kun yo o'sha kunni atrofida bo'ladi. Mana ko'rasiz, shu bilan bir yil unutilib ketilar. Yana bir yildan keyin shu masalaga yana qaytib kelinadi. Mana shunday bo'ldida, maktablarda ham, boshqa joylarda ham shu bayram qilinyapti. Lekin bir katta bir avlod, katta bir nima deymiz, hali kuch yetilib kelyapti. Mana shu bugungi bular aytgan alfabet bo'yicha, bular aytgan yozuv bo'yicha o'rganib, bu katta avlod chalasavod avlod bo'lib qoldi.
Men chalasavod dedingiz, hozir birdan mana chalasavod degan so'zni aytishingiz bilan bir narsa esimga tushib ketdi. O'zi umuman e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, savodli yozishga o'zbek bir e'tibor qilganini, katta e'tibor qilganini eslolmaymanda. Lekin keyingi yillarda mana ijtimoiy tarmoqlar, telefonda yozuvlar bilan hamma uy tiliga o'tib ketdi yozuvlarda. Lekin xato qilishga haqqi yo'q bo'lgan tashkilotlarning yozuvlarini ko'rib hayron qolyapman. Endi shu tinglovchimizni tana dashnomini oldindanoq sezib aytib qo'ymoqchiman. Endi bizni saytimizda ham ancha-muncha xatolar ketib turadi. Bunga uzr so'rayman. Lekin biz Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili universitetimiz deb iddao qilayotganimiz yo'q-da. Men bugungi makolani yozar ekanman, o'sha universitetni saytiga ham kirdim, o'sha saytdagi materiallarda ham juda ko'p xatolar ko'rdim-da. Bu nima bu? Bu umuman o'sha milliy madaniyatimizdagi kamchilikmi yoki boshqa narsami? Yoki umumiy o'sha tilga munosabatimiz yomonligini belgisimi?
O'sha tilga munosabatimizda hammasi, chunki mana maktablarda, mana siz ham o'qigansiz, biz ham o'qiganmiz, o'sha birinchi sinfdan qanday yozish kerak, qoidalari qanaqa, hammasi juda mahkam o'rgatilardi. Ammo lekin keyin mana shu mustaqillik yillarida shu narsa mutlaq haligi unutilib qoldirildi. Sababi o'sha iqtisodiy sabab bo'ldi, maktabga e'tiborsizlik bo'ldi, muallimga e'tiborsizlik bo'ldi. Bizi davrlarimizda qishloqning eng obro'li odami muallim edi. Hamma uni hurmat qilgan, to'yda eng to'rida o'tiradigan, uyda eng to'rida o'tiradigan muallim edi. Mustaqillik yillarida nima bo'ldi? Haligi cho'ntagida 5 so'm puli bo'lgan yoki hokimiyatni bir joyni egallab o'tirgan odam to'rga chiqdi, muallim xorzor bo'lib mardikorga aylanib ketdi. Xo'p, endi maktab nima bo'ladi? Maktab o'z-o'zidan xarob bo'ldi. Bu ya'ni faqat binosi xarob bo'ldi deyotganim yo'q, ya'ni o'sha ilm, o'sha ta'lim, o'sha tilni o'rgatish xarob bo'ldi. Buning uchun men bugun internetda xato yozayotganlarni yoki bugun deylik ba'zi joylarda xato gapirayotganlarni men ayblamayman. Ular nima qilsin? Ular ham mana shu darajada bilim oldilar-da. Hali qo'shtirnoq ichida bilim deyapman. Chunki bir sistema bo'lmadi. O'zbek tili yoki til haqida deylik, adabiyot haqidagi kitoblar o'zi xato bilan chiqdi. Yuzlab misollar bu paytgacha, shu paytgacha biz keltirdik, qancha kitoblar, oddiygina husni xat yoziladigan daftarlar ustidagi yozuvlar xato bilan chiqdi. Butun jamiyat shunaqa bo'lib ketdi-da. Haligi hamma narsa bitta odamga bog'liq bo'lib qolgan jamiyatda, hatto til ham o'sha borib bitta odamga bog'lanib qolar ekanda. Agar bugun deylik O'zbekiston prezidenti bo'ldi, men ertadan boshlab lotinda o'qiyman desin, mana ko'rasiz. Qani birorta gazeta, jurnal, birorta nashr, veb-saytlar ko'rasiz qani o'sha kirilda bo'ladimi? Hammasi darhol o'tib oladi. Ya'ni bugun mana shunaqangi O'zbekistonda, shuning uchun ham bu narsalarni bir-biridan ajratib, yakka holda masalan ko'rish menimcha bu siyosiy xato bo'ladi. Sababi bular hammasi bir-biri bilan mujassam bog'liq. Bularni biz agar tuzatadigan bo'lsak, umuman 27 yildagi mana shu davom etib kelgan boyagi siyosatni yangilash kerak. Agar u siyosat yangilansa, matbuotga erkinlik berilsa, odamlarga bahs uchun erkinlik berilsa, saylovlarga erkinlik berilib, odamlar gapira boshlasa, muallimlarni himoya qiladi, muallimlar o'zi minbarga chiqadi, xalq harakatga kelib ketadi mana shundan. Lekin endi 3ta 4ta olim uch yetta bu chetda bir yilda bir marta gapirib qo'ysa agar, biz ham mana shunday bir marta eslab qo'yamizda, shu bilan yana bir yil o'tib ketaveradi, qarabsizki yana 27 yil o'tib ketgan bo'ladi. Demakki bugun aslida mana shu tilimizni fojiasi bu elimizni fojiasi bilan bog'liq. Elimizni fojiasi o'sha eski siyosat.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Katta rahmat, sog' bo'ling.